Jumalan rauhaa, sisarit ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. Luen katkelmana tämän helatorstain lukukappaleesta apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevään. Aamen. En tiedä, onko koskaan ketään enkeliä naurattanut. En tiedä, häjy mennä sanomaan mitään tästä, kun Raamattu ei puhu siitä mitään. Mutta tämän lukemani Raamatun kohdan äärellä minulla kuitenkin on sellainen tunne, että saattoi olla, että tässä tilanteessa ainakin jollakin enkeleistä oli pieni hymynhäivähdys poskipäissä. Kun opetuslapset katselivat sinne taivaalle, silmät oli varmaan pyöreät ja suuret niin kuin teevati. Ja ehkä siinä joku oli jo hieman häkeltynyt ja hämmästynyt ja hengästänytkin sitä, että no mitä nyt tapahtuu? Ja toisekin siinä ehkä sanoi, että no sinne se nyt meni. Eikä näy enää missään. Niin siinä tilanteessa niin joku näistä valkopukuisista miehistä, niin niitä sanotaan enkeleistä, ei puhuta mitään, mutta ajattelemme, että ne oli enkeleitä, niin sanoi, että no mitä te Galilean miehet sinne taivaalle katselette? Ja ajattelen, että kyllä sinä vähän hymyilytti näiden opetuslasten ilmeet ja reaktiot. Ja olihan se tilanne aika merkillinen. 3 vuotta oli kuljettu yhdessä Herran kanssa. Ja paljon oli tapahtunut. Ja ihan viime päivinä ihan mahdottomaltakin tuntuvia asioita. Ja opetuslapset olivat näiden tapahtumien todistajia. Mutta nyt sitten oltiin tässä hetkessä, että Jeesus oli sanonut viimeiset sanansa ja sitten hän nousi taivaaseen ja sitten Jeesusta ei enää näkynyt. Ja sitten tulee se enkelin sana, että turha sinne enää katsoa. Jeesus tulee kyllä takaisin ja te sitten näette hänet ihan samalla tavalla niin kuin nytkin, mutta nyt hän on noussut isänsä luokse taivaaseen. No kun opetuslasten hengitys alkoi tasaantua ja järki alkoi jälleen kulkea, niin ehkä sitten joku kysyi sitäkin, että no mitäs me nyt sitten teemme? Mitäs me nyt sitten teemme? Että tässä sitä nyt ollaan. Se mitä Jeesuksen kanssa on tehty ja mitä on kuultu, se on nyt jäänyt taakse. Ehkä se täytyy pitää mielessä. Ja sitten toisaalta se, että kun se enkelin sana tulee käymään toteen, että Jeesus tulee takaisin, niin voi olla, että siihenkin menee vielä joku aika. Mutta me olemme nyt tässä hetkessä. Jeesus ei ole näkyvissä. Mitäs me nyt teemme? Me olemme täällä Metsäkirkossa Ja me taas kertaamme näitä asioita, joista olemme kuulleet monet kerrat. Olemme oppineet sen ja hyvin muistamme, mitä Herralle Jeesukselle tapahtui, miten hän kärsi, miten hän kuoli, miten hän nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja kuinka hän sitten 40 päivän kuluttua nousi ylös taivaaseen. Se on tapahtunutta asiaa. Ja sitten me tiedämme ja uskomme myös sen totuuden, että kerran hän on tuleva sieltä myös takaisin. Ja ajattelemme, että se asia nyt on vielä edessäpäin. On häjy mennä sanomaan, että kuinka pitkä aika siihen on vielä jäljellä. Tapahtuuko se tässä lähiaikoina tai vuosien päästä, vuosisadan tai tuhannen päästä. Se tieto on meitä ihmisiltä salattu, mutta hän tulee takaisin. Niin kuin nämä enkelitkin sanoivat. Samalla tavalla kuin hän meni taivaaseen, hän tulee sieltä takaisin. Eli me olemme nyt tässä niin kuin todella suurten asioiden välissä. Kristuksen lunastustyön ja sitten hänen takaisin paluun ja taivaan ihanuuden alkamisen välissä. Ja ajattelen, että meillekin varmasti on hyvin terveellinen tämä kysymys pohdittavaksi, että no mitä meidän nyt sitten pitäisi tehdä? Kun me elämme nyt tätä pääsiäisen ja helatorstain ja helluntainkin jälkeistä aikaa, mutta kuitenkin vielä ennen Kristuksen paluun päivää, ennen hänen suuren kuninkuutensa päivää. Eli kun me elämme tätä tavallista arkeamme, mitä meidän pitäisi tehdä? Ajattelen näinkin, että kyllä varmasti Jeesus arvasi sen, että hänen opetuslapsensa ovat silmät pyöreinä ja haukkovat henkeänsä, kun tulee se päivä, että Jeesus ei ole heidän keskellänsä. Ainakin Jeesus monta kertaa puhuu sellaisista asioista, tapahtumista, joissa on tämä samantyyppinen asetelma, että isäntä lähtee toiseen kaupunkiin. Tai kuningas lähtee vieraaseen maahan. Ja sitten se isäntä jättää talonväen hoitamaan sen talon asioita. Perheen isä antaa ohjeita puolisolle ja lapsille ja kuningas alamaisille, että miten teidän nyt tulee elää ja toimia se aika, kun minä olen tuolla vähän kauempana tärkeillä asioilla. Ja minä tulen kyllä takaisin, mutta siksi aikaa minä uskon nämä talon tavarat ja asiat teidän hoitoonne. Pitäkää te huolta koko tästä valtakunnasta, jossakaan te nyt olette asumassa ja elämässä ja jonka jäseniä olette. Ja kun Jeesus näitä asioita tähdentää opetuslapsille aivan niin kuin etukäteen sen päivän varalle, että kun kysytään, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä, niin Jeesus opettaa nämä asiat sillä tavalla, että hän sanoo, että mitä teidän ei ainakaan pitäisi tehdä. Eli varmuuden vuoksi lähtee sieltä niin kuin, vähän niin kuin vaikeamman kautta, että kun katsotte ainakin sen perään, että näitä te ette ainakaan tuota tee, niin ehkä sitten helpommin sitten löytyy se äly ja ymmärrys siihen, että mitä pitäisi tehdä, että asiat tulisi oikein hoidetuksi. Ja näissä Jeesuksen monissa vertauksissa ja opetuspuheissa, niin tilanteethan menee sillä tavalla, että ne kuninkaan alamaiset taikka ne isännän rengit ja piiat, jotka ovat jääneet pitämään huolta paikoista, niin hän nyt tekeekin juuri sillä tavalla, miten ei pitänyt tehdä. Hyvä, että pöly on tietä laskeutunut ja isäntän selkä on lakannut näkemästä, niin siellä nämä palvelivat ovat jo toistensa kimpussa, toistensa tukassa, riitelevät keskenänsä, tappelevat ja nujakoivat. Taikka jossain toisessa tilanteessa niin ne varat, millä piti hoitaa talon asioita, niin ne tulee pantua ties minnekin. Joku laitto heti hyödylliseen käyttöön, mutta joku laittivat niin visuun talteen, että eivät enää itsekään muistaneet, missä ne ovat. Eli sinne ne jäivät ja homehtuivat. Ja kuka sitten teki muuta? Laitto omaan liivin taskuun ja kaikkia tällaista. Taikka sitten sekin kertomus siitä, että kun tiedettiin, että juhlat on tulossa ja morsiusneidot ja kaasot ja mitä kaikkia niitä tarvitaan tämmöisiin menoihin, niin olivat valmiina ja ihan täpinässä siitä, että kun sulhanen tulee, niin sitten juhlat alkaa. Mutta kun tuntui siltä, että siihen meneekin hieman pitempi aika kuin mikä olisi tarpeellista, niin kaikkien tuli väsy ja ne nukahtivat. Ja sitten, kun olisi pitänyt olla valmiina lähtöön, niin sitten osa hoksasi, että lampusta oli öljy loppunut ja sitä ei saa enää mistään tähän hätään. Eli ne eivät pitäneet varaansa. Tiesivät kyllä, mikä on edessä, mutta eivät valmistautuneet siihen. Ne, joille oli paljon uskottu, eivät toimineet uskollisesti sen kanssa, mitä heille oli annettu, vaan ajattelivat, että no ehtiihän nämä asiat sitten järjestellä myöhemminkin. Turha mennä vielä sinne takavainiolle kääntämään sitä peltoa. Kyllä se voi ensi viikollakin kyntää ja kerkiää kylvämään ajoissa. Mutta niin vain kävi, että juhannusviikkokin meni jo ohi ja vielä oli perunan siemenet kylvämät. Ja kaikkia tämän tyyppistä tapahtui. Eli tulevaisuuteen ei varauduttu, vaikka tiedettiin, että se päivä tulee. Tietyt asiat on hoidettava siihen mennessä. Ja sitten Herra tulee. Ja sitten tehdään tiliä siitä. Mutta nämä monet asiat Jeesus esitti sen kautta, että ei näin pidä tehdä. Mutta sitten samalla Jeesuksen sanoissa ja muuallakin Uudessa testamentissa tulee kerta toisensa jälkeen myös esille asiat, että kuinka tulee ymmärtäväisten palvelijoiden toimia, kuinka tulee lasten toimia, kun he odottavat isäänsä, miten tulee morsiamen valmistautua siihen, kun sulhasen saapuminen lähestyy. Ja yksi sellainen keskeinen läpi Uuden testamentin ja oikeastaan läpi koko Raamatun kulkeva ajatus on se, että tulee valmistautua tulevaan. Ei saa olla sillä tavalla nukuksissa, ettei tajuta sitä, että mistä on kysymys, kuinka paljon kello on lyönyt. Mitä on odotettavissa? Oikein tiivistettynä sanoen tämän totuuden voi ilmaista tällä tavalla, että kaikkien on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio. Tämä asia meidän pitäisi ottaa huomioon ja oikein sisäistää. Että todella näin tapahtuu. Vääjäämättä aika kuluu ja se vähenee jokaisen kohdalla. Jokaisen on kerran kuoltava. No se sinänsä ei ole edes mikään uskon asia, koska me tiedämme sen, että näin tapahtuu. Kuulkaa, koskaan ei ole vielä oltu niin lähellä kuolemaa kuin tänä aamuna. Ei vielä koskaan. Ja tänä iltana se hetki on vielä lähempänä. Mutta se jälkimmäinen osa tästä totuudesta, niin se on sitten uskon asia, että sitten tulee myös tuomio eletystä elämästä. Ja ehkä tämä on vielä se kovempi paikka meille jokaiselle. Todella, kun Kristus tulee takaisin, silloin kirja tavataan. Ja kaikki tuodaan hänen eteensä, että kukin saisi tekojensa mukaan. Ja silloin todella ollaan sellaisessa tilanteessa, että ketään ei naurata. Se on karu tilanne ja totuus. Ja tämä on meidän edessämme. Tämä on meidän edessämme. Mitä meidän siis nyt pitäisi tehdä? Ylipäätänsä, miten me voimme kestää näin karun totuuden kanssa, tällaisen tulevaisuuden kuvan kanssa? No ystävät, Jumalan sanan totuus kokonaisuutena ei ole pelkkä tämä kuolema ja tuomion todellisuus. Kristuksen kuolema, ylösnousemus, taivaaseen astuminen ja lupaus hänen paluustansa julistaa myös sitä totuutta, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ja tämän lunastustyön osallisuuteen meidät on kastettu pyhässä kasteessa. Me olemme ihan saaneet syntyä tämän onnen ja autuuden keskelle. Kaikki synnit on sovitettu. Meidän velkamme on maksettu. Meidät on vapautettu meidän rikoksista. Siis rangaistus ei lankea meidän päällemme, koska on toinen, joka on kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme. Herra Jeesus on sen tehnyt. Ja kasteessa kaikki se, minkä Jeesus teki Golgatan ristillä, se tuotiin meille, se annettiin meidän nimiimme, tämä pääoma siirrettiin meidän tilillemme niin, että me nyt nauttisimme tästä onnesta, riemusta ja rikkaudesta. Synnit on anteeksi. Jeesuksen veren voimalla ja hinnalla kaikki on tehty. Meidän tulevaisuutemme on turvattu. Vaikka kaikkeen on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio, niin sinä suurena päivänä me saamme kuulla rakkaan vapahtajamme sanat. Olenkin jo sinua odottanut. Tule, käy sisälle, peremmälle ja ole kuin kotonasi. Minä tunnen sinut, olen sinut lunastanut, olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Nyt juhla voi alkaa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Varaudutaan tulevaisuuteen. Ja puhutaan siitä myös muillekin. Että totuus on se, että kaikkien on kuoltava ja sitten tulee tuomio. Mutta muistetaan myös rohkaista sitä, että Herra Jeesus, hänen verensä voima ja hänen haavojensa hinta, se puhuu meidän puolestamme nyt, tässä ja nyt ja myös kerran iankaikkisen isän edessä taivaassa. Ja siksi meillä on oikeus sanoa itseämme Jumalan lapsiksi. Saamme kutsua toisiamme sisariksi ja veliksi Jeesuksessa Kristuksessa, koska me olemme kalliisti lunastettuja ja me saamme luottaa tähän lunastukseen. Tuomio ja kuolema, asia joka odottaa. Täytetty Golgatan työ 2000 vuotta sitten siellä Jerusalemissa. ja sitten kallis kasteen päivä, jolloin me tulimme osalliseksi tästä Jumalan suuresta pelastustyöstä. Siis asioita, jotka ovat jääneet taakse. Mutta me olemme kuitenkin nyt tässä hetkessä, täällä metsästysmajalla. Herra ei ole vielä tullut takaisin. Ja Golgatan päivästä ja meidän kasteen päivästä on aikaa kulunut, mutta me elämme elämäämme tässä ja nyt. Ja vain tämä hetki on meillä. Mitä meidän nyt sitten pitäisi tehdä? Mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Koska Kristus on työnsä täyttänyt. Hän antoi valtuuden opetuslapsille ja apostoleille julistaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanomaa. Ja hän liitti tähän lupaukseen, joka tämän sanoman uskoo ja joka kastetaan, niin hän uskovana ja kastettuna hän pelastuu. Ottakaa siis vastaan tämä hyvä sanoma. Antakaa mielenne kääntyä ja suuntautua näiden lupauksen sanojen mukaisesti, niin silloin te todella tulette hyvin hoidetuiksi. Ja teidät kannetaan perille ihan hääsalin parhaimpiin huoneisiin saakka. Ja siellä on paikka kutsuvieraiden joukossa. Mutta nyt kun tämä sana kuullaan ja kun se on tarjolla, siinä Jumala puhuu meidän puolestamme ja vetoaa meihin, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Älkää torjuko sitä. Mutta joka tahtoo tulla, niin hän saa tulla ja hän on heti osallinen kaikesta tästä. Kun hän luottaa siihen, että Jumala ei turhia puhele, ei sano sellaista, millä ei ole katetta. Nyt tässä on Jumalan valtakunta meidän keskellämme, kun meille saarnataan hyvä sanoma Jeesuksesta ja hänen täytetystä työstä. Meitä kutsutaan parannukseen ja mielenmuutokseen, että me jäisi siihen harhaluuloon, että meidän elämämme ja tulevaisuutemme on vain itsemme varassa. Koska se pettää ja se kadottaa ihmisen, se harhaluulo. Kaikki on kiinni vain siitä, mitä minä itse pystyn jaksan. Ei suostuta siihen, vaan luotetaan lupaukseen siihen lupaukseen, että kaikki on Herran Jeesuksen varassa, hänen sanansa takana, hänen haavojensa varassa. Silloin ei tarvitse pettyä. Jumalan valtakunta on siinä, missä evankeliumi, hyvä sanoma Jeesuksesta, oikein ja puhtaasti saarnataan ja missä sakramentit hänen käskynsä mukaisesti jaetaan. Siinä tarkoituksessa mekin olemme tulleet tähän yhteen, että tulisimme näin hoidetuksi Jumalan armotöitten keskellä. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siellä, missä Herran henki meissä vaikuttaa tällaisen usko ja luottamuksen, niin siellä alkaa sitten nousta mieleen vastauksia niihin kysymyksiin, että no mitäs me nyt sitten teemme, kun olemme nyt uskomassa ja olemme Jumalan valtakunnassa ja Jumalan lasten joukossa aivan autuaita ja pelastettuja. Kyllä Herran henki meille tekemistä löytää. On se sitten tieviittojen pystyttämistä tai kahvin keittämistä tai mitä muuta tahansa, jotka kaikki kertovat siitä ihmeestä, minkä Jeesus sanoi, että teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi siitä, kun sanotaan, että mitenkä ne rakastavat tuolla tavalla toisiansa. Siinä asiassa meillä riittää tekemistä. sen osoittamisessa, että kuinka me rakastamme toisiamme. Niitä, jotka ovat tässä lähellä ja täällä sisällä, mutta myös niitä, jotka ovat kauempana tai meidän joukkomme ulkopuolella. Kuinka me rakastamme toistamme, kuinka me toisiamme kohtelemme. Näkyykö ja kuuluuko siinä hyvän paimenen kutsu? Onko siinä taivaallisen isämme ajatus läsnä? Minä tahdon koota teidät kaikki luokseni. Minä rakastan teitä ihan jokaista. Yhdetään ystävät sitä, että sekä uskossa että rakkauden kilvoituksessa Herran henki ohjaisi meitä. Ja vaikka välistä mekin olemme suu auki ja silmät pyöreinä, että mitä nyt tapahtuu ja minkälaista tämä uskovaisen elämä on, niin sitten kun hengitys taas tasaantuu ja matka jatkuu, niin saamme huomata, että ei tässä omassa varassa mennä eteenpäin, vaan Herra todella on niiden kanssa, jotka ovat koolla hänen nimessänsä. Oli kaksi tai kolme. Siinä Herra itse on vielä yhtenä mukana. Käynään rukoukseen.